Aste askotan zehar espero genuen momentua heldu da, eta hau esan da edozein gauza komentatu dezaket urrengo minutuan, baina konkretuki espero genuena gure partetik, nire partetik pertsonalki zen azkenik Lurreko Telebista Digitalaren plana argitaratzea, bueno, argitaratzea kakotxen artean. Gobernuak azkenean plan hau idatzi du, eta gero ja bere prozesu legislatibo guztia jarraitu behar du. Azkenean, kongresuan eta senatuan onartua izateko. Baina bitartean, zerbait daukagu. Aurreko gobernuak eman ez zigun plan hori, ba bueno, azkenik eskuratu dugu gaur egungo estatuaren gobernuaren eskutik. Eta hori komentatuko dugu urrengo minututan, uste dut gure saioaren berri importantenean, baina beste gauza butzuk ere izango ditugu, Europar Batasuna, Google, ba, horrelako gauzak, normalean komentatzen ditugun gauzak, eta baita ere zuen bizitzetan erabilgarria izan daiteken informazioa ere ematea espero dugu. Hau guztia teknologiari buruz hitz egiten eta ordu batera murrizten gure saioa. Oso saia da, baina saiatuko dugu gure indar guztiekin eta zuek entzungo duzue, nola ez, hemen sarean zearen.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hanka sartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai.
Bai.
Zarean zehar berreunta berrogeita emeretxi? Berrogeita bederatxi? Ze zenbakiak gaude, Borja?
Berreunta irurogeita bederatxi.
Berreunta irurogeita bederatxi.
Oso eta zenbaki polita.
Bai, bai. Gaztelaniaz rima oso politak ditu, baina euskeraz ba, horrelakoak ez dira egiten euskeraz ez garelako txerri batzuk badirudi. Baina bueno, dena den... arreta guztia galdu dugu biok momentu honetan, así que berrietara joango gara. Baina berri buruz hitz egiten hasi baino lehen, gure aurreko jingela esan duen bezala ekitaldiak eta gauza hoiek komentatzen ditugu noiz behinka, eta kasu honetan, azken bi asteetan bi ekitaldi ospatu dira gure gunean. Bata Bilbon eta bestea Donostin. Bilbokoa izan da Bilbostak, gun normalean maitatzen dugun ekitaldia dela. Bai, maitatu, ez dakit itxa maitatu den edo beste bat. Dena den, programazioari buruzko ekitaldia da, ez bakarrik programatzen duen jendearen txat, baizik eta teknologietan interesa daukan jendearen txat baita, egindako ekitaldia bada, eta pasaren asteburuan ospatu zen Euskalduna jauregian, jendetza egon zen egia esan da, eta ba bueno, azken emaitza nahiko ona izan zen. Eta beste ekitaldia pasaden urtean ere komentatu genuena, ni momentuz ez dut astirik izan horra joateko, astean zehar ospatzen delako batez ere, baina hori izan da Nortasuna sarean Koldo Mitxelena kulturrunean ospatu dena Donostian azken hogeita marrean, hau da, urtarriaren hogeita amarrean. Eta horretan aurten influencer figurari buruz hitz egin dute jende horrela oso ezagunarekin, adibidez Egoitz Txurruka gure gunean badirudi ezaguna dela. Ni ezagutzen dut. Uste dut igogailu batean egon nintzela honekin. Ez ez ere egiten, esan nahi dut modu on batean, baina bai, topatu ginen, behin uste dut EITB-en. Eta gauza horiek, así que, ba bueno, hor izan dituzue, hor izan ditugu bi ekitaldi interesgarriak gure gunean, bai Bilbostak, bai Nortasuna sarean. Eta gauza hauek kontatuta, Borja, ba bueno, ja zure berri maitatuekin hasiko gara. Espero zenuen momentua dela, batez ere, azken minututan zure arreta ez duzulako izan erratsaioan baizik eta beste gauza batzuetan. Así que berrietara sartuko gara zure arreta nireganatzeko. Zer iruditzen zaizu?
Ondo.
Ondo, vale.
Baina, zergatik arretarena, gauza bat kontatu nahi dut gehiago, zeren eta nire berriro ere, nire gidoia berrietarako zentsuratu duzu.
Ni?
Bai.
Zerekin, Uber. Zergatik, vale, taxi. Claro. Que, es que hori ez da teknologiari buruzko gatazka bat, eta pasaden programan esan eta defendatu nuen, eta nire puntua ez duzu aldatuko, eta ni... Saio honen zuzendaria naiz. Esku oso irekia daukat, baina ni zuzendaria naiz.
Esku oso irekia.
Oso irekia. Edukietan esku oso irekia izan dut zurekin azken urteetan. Baina kasu honetan ez dut ezta milimetro bat, ez naiz ezta milimetro bat mugituko.
Zentsura.
Zentsura, bai. Zentsura oso handia eta oso asko. Baina beste gauza batzuk oso interesgarriak dauzkagu komentatzeko, adibidez, ba, en fin, azken asteetan, hilabetetan esango nuke, espero genuen berri bat komentatu dezakegu. Komediaren kluba! Gaur azkenik badaukagu. Izenburua pizkat arraro gehatu da, bai.
Azkenik badaukagu zer.
Hori da galdera. Ba, Lurreko Telebista Digitalaren plan teknikoaren proposamena. Esango dut proposamena, gobernuak plana aurkeztu duelako, gero kongresu senatu eta kongresutik pasatu behar delako, azkenean lege batean bihurtzeko, bere momentuan datu babesen lege organikoa prozedura horretatik pasa zuen bezela. Por cierto, lege organiko, osea, lege organiko hori, datu babesen eta eskubide digitalen lege organikoa 03/2018, gure 15/1989 mitikoa ordezkatzen du, así que eguneratu zuen webguneak, dokumentuak eta gauza guzti horiek.
Bai, egia da.
Eta azkenean, ba, RGPD direktiba hori aplikatzen du gure legislazioan. Eta azkenean baita ere, partidu alderdi politikoen gai konfliktibo horiek sartu dute aldaketa barik. Así que, badekizu, eurrengo hauteskundeetan alderdi politiko guztiek zer nahi duzuen jakin ahal izango dute eta zuetzat bidaliko dute haien publizitate maitia. Oso berri ona. En fin, herritarrentzat oso oso ona. zergatik gau gobernu bat, gauza hauetarako ez dut ulertzen. Dena den, Lurreko Telebista Digitalaren plan teknikoaren proposamena zer dauka? Ni jakin nahi nuke.
Zer dauka?
Zer dauka, bai.
Ba, bueno, ni ez naiz teknikoki oso, ez nago oso teknikoki presa saltzeko zer kontxo da DVB-TV edo TDTV edo HD der, Harry Beharrez edo...
Harry Beharrez, mesedes...
Beharrezkoa egin.
Beharrezkoa egin, hori, bai, zuzenagoa da. A ber...
Eta zer da autorizatu 700 megahertzioko bandetan egiteko emisioak?
Claro, lehenengo movida.
Obeto, ni baino gehiago esplikatu. Nik esplikatu dezaketu berren kasua, eta...
Joder, Borja. Ezin dut gehiago. Ezin dut gehiago.
Zuk, obeto, esplikatu, alba duzu, kasu hau, eta gainera, maitagarri duzun atal bat dela komediaren kluba, ba, zergatik ez duzu esplikatzen zuzuk.
Horrela da. Pizkat atzera botatzen azkenengo plan teknikoa esaten zuena zen 800 megahertzioko banda libre utzi behar genuela laujerako. Ba, urrengo plan tekniko hau segiten du, berdin-berdina. 700 megahertzioko banda libre utzi, zameak iba gutxiago, zemak iba gehiago jartzeko, hau da, 5G jartzeko. Claro, guztiok espero genuen plan hau frekuentzien mugimendua baino gehiago pizkat gehiago eramatea. Azkenean, ba, bueno, aurreko plan horretan egiten zutena zen 800 megahertzioko banda libre utzi esanez nola zatitzen ziren telebistako kanalak eta seinaleak leku konkretuetan. Hori logikoa zen eta hori izan zen egin behar zena, baina urrengo plan honetan 2015-etik bagenekiela gertatuko zela, ba, espero genuen teknologia aurrerapen bat edo zerbait berritzea. Kontuan hartu behar dugu bi teknologia daudela ja martxan, bata dela definizio altua, hau da
HD.
Bai, HD komunikabide guztiak kanal bat minimo daukate HD-en, EITB baita, así que hor daukazue. Eta en fin, plataforma guztiak, YouTube, Netflix, HBO, Amazon, HD-en emititzen dute duela urte asko gainera. Claro, plan hau egitekotan, osea egiterakoan, pentsatzen genuen, bai, bueno, frekuentzia berdinekin, agian beste frekuentzia bat sartu aldute kanal guztiak HD-en emititzeko, lekua badago, momentuz, hau da, 400 eta 700 megahertzio artean frekuentzia asko daude, eta kanal asko sartu aldira. Ba, agian, baliteke, definizio altuan emititzea derrigorrezkoa izatea, ez, vale, ondo. Vale, baina, etorkizunari begira, ziurrenik kanal bat baino gehiago, urrengo urteetan, edo lizentzia berriak egiten badira, HD-en emititu nahi izango dute. Momentuz ez dago espazioa, baina espazio berria eman aldizkiogu. Nola? DVB-TV estandarra sartuz. Estandar hau egiten duena basikoki da kanalaren kapazitatea, hau da, frekuentzia batean emititu alden informazioa ia bikoiztu. Eta gaur egun emititzen diren kanalak
orduan ia espazio erdian jarri.
Bai, bueno, bai, praktikoki bai. Gaur egun emititzen diren seinaleak, kanalak espazio erdian jarri, beste espazio erdia gauza gehiago sartzeko.
Orduan, esan dezakegu DVB-TV horrekin konprimitzen ditugula kanalak?
Kakotxan artean, bai. Ez da oso azalpen tekniko, baina bueno. Claro, espazio gehiago badaukagu, ba, horrekin zerbait egin aldugu. Kanal berriak jarri, definizio altuan emititu kanal guztiak, horreakoak. Ba, esta.
Eta zer egin behar da DVB-TV estandarra jartzeko?
Basikoki, esatea Celnex, hau da, Abertis Telekom enpresaria eta beste enpresa guztiei, kanal hau DVB-TV-an emititu behar da, soilik.
Ah, orduan zuk enpresei
claro, azkenean gaur egun emititzen
jarri behar diezu espezifikoki.
Bai, gaur egun emititzen diren gaur egun emisioak dituzten ezaugarriak ezaugarri konkretu batzuk dira lege bat esaten duelako. Bere momentuan frogak egin zirelako eta bar, eta adostu zelako, hori izango zela, Espainiako estandarra, gutxi gora bera Europakoaren berdina, emisio horiek posible alizateko. Hori lege batean ez badago, adibidez, telebistak eta emisioak ez litzateke kasu guztietan bateragarriak izango. Horregatik jartzen da lege batean. Orduan, zu lege horretan jartzen baduzu DVB-T2 erabili behar dela emisiorako, erabiltzen da eta jazta. Ez dago beste zergeiago. Kontuan hartu behar dugu, telebista berri ia guztietan DVB-T2 barne dagoela. Baina baita ere behartu behar zai fabrikante guztiei Espainian saldu nahi badute bere telebista produktua. Telebistak, dekodetzaileak edo dena
eta telebista zahar bat baduzu zer, dekodetzaile bat erosi beharko zenuke?
Bai.
Eske hori...
Baina kontuan hartu behar duzu azken bi urtetan saldu diren telebista guztiak eta telebista modernoak ez dira 10 eta 20 urte irauntzen ba bueno, ja estandar berri hau daukate barnean, orduan ez da oso arazo larria. Egin alduzun beste gauza bat da, kanal batzuk DVB-T2an emititu, eta basikoak kakotzen artean, hau da, autonomikoak eta kanal nagusiak DVB-T-en mantendu, zatikizun analogikoarekin, bueno, zatikizun itzaldura analogikoarekin egin zen bezala. Kanal basikoak analogikoan emititzen jarraitu ziren, baina gauza gehiago basenuten, oza, basegoen leurreko telebista digitalean. Horrelakoak egin aldira, baina gure gobernua esan du ezetz. Kanalak mugitu, eta jazta.
Bueno, en fin. Gauza da ez duela derrigortzen, hau da, esaten du, bai, estandar hau aplikatzeko ideia dago,
es,
baina...
Es.
Bai, esaten du.
Es. A ver,
nik irakurtzen ari
legean ez badu jartzen estandar batekin emititu behar dela, inork ez du estandar horrekin emitituko, batez ere ikusleak galtzeko arriskua daukasurako. Ez dakizurako estandar horrekin zenbat jende dagoen zure telebista ikusten.
Bai, hori nahiko logika dauka.
Orduan, frogak aparte eta egiten diren aldaketa teknikoak aparte,
baina,
Espainian egongo den
gauza da, Espainian egin nahi dutena da 20 milioi pertsona izan telebista berri batekin eta beste 20 milioi pertsona dekodifikatzaile bat erosi edo telebista berri bat erosi. Agian nire telebista erosi nuen orain dela 4 urte eta 2 urte gehiago 6 urte dauzka, bueno, ez dago lagaizki telebista bat entzako, baina bizkatxo bat bizitza doka. Eta nik ez dut erosiko telebista berri bat telebista ikusi alizateko. Hau da, zenbat denbora ematen didate niri telebista berri bat erosteko edo telebista adaptatzeko ikusteko bakarrik kanalak, eh? Ez da hau eduki bereziak edota urrengo pausua ikusteko zure super high definition 8K edo
hori da hemen gartatu
bakarrik telebista ikustea.
Hori da hemen gartatu den beste arazoa, plan hau benetan 2017an prest egon behar zen aldaketa hauek egiteko.
Eta guzti goratzen dugu itzalpen analogikoarekin zer gertatu zen. Da...
Itzalpen analogikoarekin uste dut 4 urte, 3 urte eman zirela.
Bai, 2006-tik 2010-era edo 2010-amaikara uste dut.
Dena den.
Baina dena den 2010-garren urtea heldu zen, itzalpen analogikoa egin zen, eta jende asko geratu zen.
Ja, baina hori lege guztiekin gertatzen da. Eta horretarako daukazu datu babeserako legea. Segertatu zen maiatzan, Maia etxan, bai, bai. Jende guztia
ez
egon zen.
Dago la pres. Eta ez da ere ruminaren bukaerarekin, eta ez da ere gertatuko da ere zatikizun digital honekin. Datak claro. Esaten dute, bai, azten direla, publikatzen dela plan teknikoa, gero ja azten dela urtarrian, azten da prozesua egiten, claro, zatikizun kontuan, digitala egiteko.
Kontuan hartu behar dugu, plana bidali dela bere tramite legislatiboa betetzeko pasaren astean eta ez dakigu zenbat ziorrenik 3-4 hilabete emango duela kongreso eta senatuaren artean komunikazio plana hasteko 2018 bueno, zer? Ez.
Ah, se, bueno. Se data irakurtzen ari zara.
Gaizki nengoen, barkatu. Gaizki irakurri dut.
Suposatzen da hemen esaten du urtarrian egingo dira piztuko direla lehenengo emisio simultane
bai,
lehenengo frekuentzia.
Hori esaten du. Hori esaten du. Egia da.
Eta bai, ja urriarako piztuko direla azkenengo transmisoreak.
Bai, bai, horrela, gaizki irakurri dut, barkatu ez dakit zer urtetan nagoen oraindik. Orduan, ba hori, pizten hasiko direla lehenengo emisioak, hori ez dela izango urtarrilean, uste dut ez da otsailean ere, urrirako, hori da, piztutagon behar dira, emisio simultaneo guztiak, 6 hilabete iran behar dituztela, eta suposatzen da, martxoan itzalpen txiki bat egongo dela eta ja ekainan dena
itzalita.
Bai, 700 megahertzeko banda horretan dena itzalita egon behar da ja urrengo urtean 2020an 5G izateko frekuentzia hoietan.
Venga, apostuak.
3 hilabeteko prorroga behar izango dugu. Ziur.
Bagarrik 3.
Es que habían sei eskatuko dute en plan de ya. Egiten badugu abenduan, ez da zer gertatuko.
Ostika daurrerantz.
Claro, que es que iraia azaroa, es que oye que oso hilabete komplikatuak dira. Ya, abenduan, abenduaren azkenengo edo euskena aurreko egunean egiten dugu itzalpena eta ya está. Beste, bueno, está aquí. Sí. Zurtean egin den abenduan. Dena den, ba, bueno, bai.
Orduan, futbolaren urrengo Eurokopa ez dugu ikusiko TDT berrian.
Futbolaren urrengo Eurokopa ez dakit non
eta... 2008an.
2008an.
Eta gainera hemen Bilbon jokatuko dira partidu batzuk.
Batzuk. Gutxi.
Ez asko.
Zamamesen.
Zamamesen, bai.
Bai, ez dakit. Baina 2008-birako ziur... movida guztiau konponduta egon behar dela. Basikoki mundiala ikusi alizateko. Ez dakigu non? Hori beste...
Katar.
Ez, non telebistan.
Txan
nahi dut bageneukan beste berri bat esaten zuela Mediapro erosi duela
bai, eskubideak
futbol mundialerako eskubideak 2022an
2022an
No, a ver, nola da, Borja?
Zer.
Azaroan eta benduan.
Bai.
Ospatzen den mundiala.
Bai.
What?
Bueno...
Liga guztiak eten behar dituzu hilabete bat.
Bai.
Hau egiteko.
Bai.
Eta Espainiako liga hasiko da...
Ez dakigu. Nola...
Ekainan?
Bai.
Osa, normalean mundiala dagoenean...
Udan,
dena,
bai.
Dena bukatu behar da... uste dut apirilan edo maiatzan ustainan bai. Egiteko mundiala
bai.
Eta orain mundiala jartzen duzu azaroan eta aha. Benduan liga azteko ekainan
bai. Ez dauka zentzurik bai,
ez dauka zentzurik zergatik kontxoiak dira Katarrera hau egiteko
daukazu we win the money
Yo qué sé, es que ya está aquí.
Bueno, egiten dugu a capela.
Ese, badaukat. Su itxaron gauza guztiak daudela hemen. Non ez dakit, baina hemen dik egon behar dira. Hemen. Simpson, es que zerbait ez tali behar dut. Hemen, bai. Hau, adibidez. Begira, jarri aldut.
Eta horregatik egingo da futbolako munduko kopa Katarren eta egingo da azaroan eta benduan.
En fin.
Asko ordein zin dutelako.
Mira, telebistari buruz ja kokotera ino nago. Ya está. Total, gai gehiago dauzkagu eta teknologikoagoak direnak zaktikizun digitala badakigu kriston nordoa izango dela, baina beti bezala Google tortzen da gure astea hobetze barkatu. A ber,
zer?
Google Chrome iragarkiak blokeatzeko aplikazioak kenduko duela?
Bai.
What?
Bai. Osa, badakigu, lehenik eta behin ez esplikatu, jendea ez badaki, zer da adblock bat edo...
Ez dakigu, inor, ez daki zer den adblock bat. Mesedez, Borja, kontatu iguzu, audientza guztiari, 20 minutu iraundugula mierdak kontatzen telebistari buruz, orain kontatuko dugu zer da iragarki blokeatzaile bat.
Bueno,
gure audientza tuntuna delako.
Vale. Ba, ala ere, iragarkiak blokeatzeko aplikazioak oso polemika handia hartu zuten, eta gainera hartu zuten, noski Apple beti ekartzen ditu gauza hoiek, Applek bere keynote batean, aurkeztu zuenean, bateragarriak izango zirela bere sistema operatiboarekin edo Safarirekin, noski Apple hori ja lau edo hiru urte eta gero, zeren eta aplikazio hori ja asko erabiltzen ziren, Chromen edo bestelako nabigatzaileetan. Baina bueno, polemika sortu zen, noski jendea gero eta gehiago, bai. Sartu zen Appleko keynote batean, zen hortik aurrera ja asko erabiltzen baziren, gero eta gehiago erabiltzen hasi ziren, eta web orrialde askok hasi ziren esaten mesedez kendu aplikazio hau, zen eta guk gure diru sarrera bakarrak dira publizitatea, eta publizitateak kentzen badituz, eta baita ere,
eta publizitate ez intrusiboa jartzen baduzue webgune sortzaileak, mesedez?
Bai, baina bueno, eske kasu askotan ez zen publizitate intrusiboaren gauza, hau da, iragarki bat edo bi bakarra jartzen ja blokeatzeko aplikazio hori, eta gainera baitare argitaratu zen nola egiten zuten negozioa horrelako blokeadoreak.
Hori izan zen kristongo polemika. Adblock Plus agertu zenean esan bueno, dirua jartzen baduzue lista zure honetan agertu zaitezkete.
Bai.
Baina horrela, o sea, super descarado.
Bai. Orduan, ba, esan dezakegu urrengo Chromeko espezifikazioetan hasi da planteatzen nola AdBlock Plus edo bestelako aplikazioak pizka bat limitatu beharko dietela beren funtzionamendua eta mugimendua.
Bai, konkretuki Google egin duena izan da planteatzea Chromeko desarrollaren barruan add-on, hau da, extensio hoiek webunearen edukia aldat, bueno, bai, edukiak akotzen artean ez da guztiz edukiak konkretuki dira informazio eskaerak aldatu ahalez izatea. Bere segurtasunerako ondo dago, azkenean gauza raroak egiten duen extensio baten bitartez webunea raroak sortu aldira, eta adibidez zure bankuan sartzen ari zarenean irudi hori eman, baina benetan beste leku batean sartzen ari zara, eta gainera aparientzez eta zertifikatuz eta guztiz badirude zure bankuaren horria izatea, baina ez da parte horretatik ondo, baina beste parte bat badago. Google lehenik
Bai, Google bere kritikak jaso ditu.
Publizitatea saltzen duelako, eta... Bai. Eta bestetik...
Eta gainera, publizitate saltzaile oso, oso, oso handia da, batez ere, interneten.
Eta bestetik, Google baita ere bere iragarki blokeatzailea garatzen ari duelako.
Uh-huh.
Ziurrenik haien iragarkiak ez blokeatzeko.
Noski baiet.
Eta uste dut Google Chromeko mugikorreko azken bertziotan sartu zutela, ez dugu horatzen.
Hori ja ez dut hainbeste esaten, baina bueno... Hori da gauza, Googleek esaten du ba, lagundu nahi duela World Wide Web hobeto bat hobeagoa egiten eta egitea Coalition for Better Ads deitzen den kolaborazio bat eta esperientzia publizitatearekin hobetu, bueno, agian esperientzia publizitatearekin hobetea ez da bueno, vale, nahi duzuna.
Hori, a ver, es que, por favor, Google, es que mesedes, gauzak, o sea, pizkat, elegantzia pizkat gehiago eizan behar duzu zure bizitzan. Eta benetan, hau guztiak defendatzen baditu Google, egin alduena da Electronic Frontier Foundation deitzen den gauza batean, bere dirua sartu, aldi berean, hauek Firefoxeri dirua sartzeko eta zue monopolio hori pizka kontrolatuagoa izateko. Porque, a ver, xa, a better ad block ez dakit dola esan duzu, el consorcio hori, no da ditzen dizen.
Fair ad block.
Fair ad block, fair ad block? Es.
Es
better
es da ser... Bueno, horrelako zerbait.
No, es da kit no esan duzun. Gauza oso politak, vale, oso ondo, baina kompetentzia eta
Coalition for Better Ads.
Paori, Coalition for Better Ads, o sea, es que en fin.
Baina zeintzuk dira Better Ads? Ah.
Claro, eta beste galdera bat badago. Webune batzutan eta konkretuki iVox izan da kasu honetan, baina beste bat izan daiteke, iragarki bat bazegoen, ikusi dut azken astean, berri bat simulatzen zuena Googleko iragarki bat bazen, eta iragarki horretan sartzerakoan, ba, zorionez nire kasuan, esteka txar batera bidali nau, baina ez dakit zer kontxora bidali izango nindun esteka hori. Berria esaten zuen horrelako, ez dakit hitz egiten zuen Espainiaren erregeari buruz zerbait gaitatu ziola edo horrelako zerbait, suzesoseko berri bat baten irudia ematen zuen iragarkia.
Bai.
Coalition for a Better Ads, mis pelotas. A ver, Google, berri ikusten badituzu iragarkien edukiak agian puntua ematen dizut, baina eske ez duzu ez da hori egiten. Eta behin baino gehiagotan ikusi dut webune batzutan ere, milioi garren bizitatzailea zarela horrelako iragarkiak duela 10 urte oso bogan zeudenak. Ba, oie, Coalition for a Better Ads, Coalition for a Better Ads.
Pentsatzen ari naiz, zenbat denbora ja irauten du ez dugula jartzen maltzurraren sintonia?
Ez dakit, baina ni beste sintonia prestatuta daukat.
Ah, bai?
Bai, batez ere, a ber, hau.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Batez ere gauza positibo buruz hitz egiteko eta Googleen mobidak alde batera usteko.
Bueno, ez dira guztiz Googleen mobidak alde batera usten.
Bueno, vale. A ver, kasu honetan Googlei puntu bat emango diogu, baina egia da positiboa dela guztiontzat. En fin, azken Europako Kontseiluan egon den erabakia orokorrean kontatuta. Eta zer bai erabaki dute?
A ber, lehenik eta behin esplikatuko dugu nola funtzionatzen dira legeak Europar Batasunean.
Ez, mesedes.
Oso azkar. Oso azkar.
A ber, legeak Europar Batasunean oso azkar.
Lehenik eta behin, legeak Europar Batasunean ez du egiten Europako Parlamentuak bakar-bakarrik. bi alditan egiten dira. Hau da, lehenik Europako Parlamentuak eta beste aldetik Europako Kontseiluak. Eta biok egiten dira legeak. Bata bestearekin eta bestearekin batearekin. Hau da, biok aldo segon behar dira lege bat egiteko. Zer gertatuko da? Europako Parlamentuan lehenik ikusi eta kontatu genuen berria zen copyrighten legearen urrengo aldia. Eta copyright lege horretan zegoen artikulu 11 eta 13, batez ere artikulu 13 hori, ikusi genuen YouTubeen zer dea artikulu 13 eta zergatik oso oso maltzurra da. Horregatik baita ere maltzurraren sintonia.
Aha.
Eta Europako Parlamentuan lege hori ba, boto positiboa eman zioten, baina lege hori Europako Kontseiluan aurkitu du oztopoa.
Esan behar dizu gauza bat.
Zer.
Europako legislazio sistema ez da hain zaila, hau da, hemen parlamentu, osea, kongresua eta senatua berrikusi behar duen bezala esto bai, lege guztiak, hor da parlamentua eta kontseilua, osea, ez da hain zaila, ez dut uste horrela asalpen behar duenik, baina buen.
Bueno, herrialde guztiak ez dira bikameralak, adibidez, hemen Euskadin bakarrik parlamento bat dago.
Bueno, bai, Euskadin bai, kero da Euskadu biltzar nagusiak, bere, mobiak ere egiten dituztera. Dena den, vale, orduan, parlamentoa esan du, bai ez, kontseilua esan du, ez ez. Eta orain, ze kontxo.
Ba, bueno, orain egin beharko dutena ba berriro ere negoziazioak egin tekstoa berrikusteko.
Ai, macho, macho.
Bai. Eta noski atzera pausu bat ematen dio plazuei. Hau da, gauzak ondo joaten badira lege honekin, hau da berriro negoziatu eta onartu eta lege nazionaletan sartu, ba sartuko da 2021 garren urtearen hasiera.
Ja. En fin, bueno, a ver, copyright buruzko lege bat da, orduan ni suposatzen dut datu babesen legea, baino askoz gehiago traspondu egingo dela. Es que no me vas a atender da Europako legeekin egiten dela dena Espainiako lege dira sartzeko.
Transposizioa?
Gaztelaniaz esaten da
bai,
transposición, transponer una ley.
Bai.
Transponer un reglamento, hobeto esan. Baina euskeraz transposizioa, transpondu,
adaptatu,
egokitu,
egokitu,
adaptatu, adaptatu.
Ni ni gaztelaniaz esaten gauza berbera izango zela transposizioa, ba, adaptazioa. Bai.
Adaptazioa ez, adaptazioa erdera kabada bai, da.
Baina transposizioa baita ere.
Bai, hori egia da.
Barduan,
horregatik egokitu esango dugu. Vale, oso ondo. Egoki txapenei buruz hitz egiten badirudi Mastercard gure babesa, gure eskubideak egokitzen hasiko duen palabra hori oso gaizki erabilita dago. A ver, bueno, vale, orduan, urrengo berrira pasatuko gara.
Bai.
Gaur oso estruktura kaotikoa eramaten ari dugu.
Bai, es que Europar batasunetik Mastercardera, Mastercard zer?
Bai, bai, es que benetan nik uste dut programa osoko berririk interesgarriena dela.
Ah, bai.
Bai. Zergatik, gure eskubide eta diruari buruz zuzenean hitz egiten dugulako.
Bueno.
Beste berri guztietan,
bai, ez,
ba,
ez
bueno.
Gaizkin.
Que ya edukiarien partean, uste dut puntu asko irabazi duela. Mastercard.
Bueno, berri hau esplikatzeko kontatuko dugu bai. Historio txiki bat, ziur asko zuek kasu askotan izan duzuena. Hau da,
irudikatuko dugu. Pepito txikiaren azalpen egin.
Bai, yes. Pepito txikia egun batean Amazon Prime, Netflix, Spotify, streaming zerbitzu edo zein zerbitzu zuki hiero ordaintzen duzunari, suskriptzio bat emazen diozu gainera, ez suskriptzioa ja danik, baizik eta
hilabete
bat frogan ematen duzu.
Hobeto irudikatuko dugu. Pepito txikia Netflixeko akontu bat egin nahi zuen.
Bai.
Pepito txikia Netflixera joan zen. Eta ikusi zuen hilabete baten
froga produktua erosi alzuela.
erosi, ba,
erosi doainek zeren froga da.
Pepito txikia bere izena eman zuen Spotifyen. Eta bai. Spotify esan Netflix. Zion Spotify.
Esan duzu Netflix.
Esan dut Spotify. Eta Spotifyren... ez dakit esan dudan. Bueno,
ez doka garrantzik.
Pepito txikia joan zen izena batera, izena eman zuen, eta zerbitzuak esan zion, bueno, zure txartela behar dugu verifikatzeko zu Pepito txikia zarela.
Bueno, verifikatzeko horrelako ni...
Ez dizugu...
Nana, hobeto erabiltzen da, baina... Ba,
ez dizugu ezer kobratuko zure doako hilabetea bukatzen den arte. Eta Pepito txikia bere txartela jarri zuen hor.
Aha.
Claro, Pepito txikia, ja, konfiantza zeukan bere zerbitzuarengan eta hilabetea bukatzerakoan, ba, pentsatzen zuen, suskripzioa kantzelatu alzuela. Baina, oh, Pepito txikia ikusi zuen hilabete hori bukatzerakoan, 10 € ordaindu zuela Netflix, Spotify horri, astu zitzaiolako, suskripzioa kentzea.
Eta horrela hasi zen nire kontua Prime... Amazon Prime-en ni hartu nuen hilabetea doainik eta ez nintzen gogoratu kantzelatzen eta gero jasen nuen bueno, ba, berzer egiten dugu honekin eta hiligo
erosketak eta erosketak eta kontsumismoa eta kapitalismoa eta guztia
eta horrela hiru urte ja
bai, horrela da
bueno, ez zen guztiz gaizki ateratu baina zuen kasua ez bada eta zuek ba, suskripzio hau ordaindu baduzue eta pentsatzen ari bazarete kakasarra suskripzioa claro, kendu behar nuen eta ez nuen kendu
azkenean basterkar eumeetan pentsatzen hasi da eta Pepito txikiaren eskubideak
bueno eskubideak batez ere memoria bueno. Zen hori suskripzioa kentzen baduzu eta gainera ez zara prestegon behar kentzeko azkenengo egunean zen Spotify nahi bidez suskripzioa kentzen duzu eta ez duzu momentuan zerbitzua galtzen baizik eta esaten dizute suskripzioa kendu duzu orduan ja hilabetearen bukaeran zerbitzua galduko duzu zen, jente asko petan du kendu behar dut azken egunean zen eta lehenengo egunean kentzen badu ja hortik beragoa junda
bueno,
ez.
Ni,
orduan, ez da zuen eskubidea babestu baizik eta zuen bueno, memoria atzeden bat eman
esan behar dizut baietz zergatik bueno, kritika bat egin nahi nuen Skype
amnesikoei oso ondo zaie, baina.
Kritika bat egin nahi nuen Skype zerbitzuari ni lehenengo egunean esan nuelako ezait interesatzen eta pikutara bidali nuen baina hori esen ordainketaren sistema dela eta baina esan behar dizut horrelakoak normalean txartelekin egiten dira autorizazioen bitartez. Hau da, zu enpresa bati ematen diozu zure txartelaren datuak, eta esaten diozu nahi duzunean, normalean hilabetero, kobratu hemendik behar duzuna. Hori ez da transakzio puntual bat, baizik eta noizbeinka egin ahalden ordainketa bat, eta gainera ez duzu zure txartelaren datuak behin eta berriro sartu behar.
Oso logiko dendetan eta beste zerbitzu bat kontratatzen duzunean.
Bai, dendetan eta beste zerbitzu batzuetan ere egin daiteke, inkluso fizikoki. Claro, autorizazio hau kentzea PayPal ezagutzen baduzue, ziurrenik pentsatuko duzue, ba bueno, nire bankuaren ez dakit non, hor aukera bat egongo da autorizazioak kentzeko PayPalen dagoen bezala. Ba ez, lagunak, autorizazioak komertzioarekin adostu behar dira kentzeko. Orduan, Mastercard...
Ah, beraiei eskatu behar diezu. Bai. Oh, nik, bueno, baina hori normalean suskripzioa kantzelatzen duzu.
Claro, baina...
Adidez ni pentsatzen azten naiz gimnasioarekin.
Claro, baina imaginatu, por cosas de la vida ezin duzulazuk, horra joan, edo arazoak jartzen badizute, oza, pausu intermedio bat izatea, komeni garria izango litzateke. Hau da, ni zerbitzua kantzelatu nahi dut.
Baina komertzioari abisatu gabe.
Claro, komertzioari esaten diot. Eta komertzioak esaten dit, bueno, bai, vale. Eta beste kobro bat egiten didate. Kontsumora, joan baino lehen, kontsumoan, iru lau hilabete gehiago egon aldela kasua, aukera bat egon beharko litzateke, zure bankuaren bitartez, egiteko autorizazioa, ez dakin hori, kancelar, listo. Txinpon. Eta kasu honetan, komentatzen komentatu nahi genuena, masterkare egin duena, da, ba, bueno, pausu intermedio bat, jarri, hortik, esanez, ba, bueno, Pepito txikiari ez diogu ezer kobratuko, abisatu baino lehen.
Hori da, masterkare egin duena kasu hauetan, autorizazio bat eman baduzu, hau egiteko, masterkare lehenik eta behin eskatuko dizu berriro ere autorizazio hori onarpena ematea kobratu baino lehen. Eta horrela, Pepito txikia eta amnesia daukaten beste hainbat pertsona, babes gehiago jasoko dute. Eskerrik asko, Mastercard.
Ez dizut puntu hori
ordainduko.
Erosiko. Ordainduko ez. Ez da erosiko. O sea, ez dakit niri ez zait maiz gertatu horrelako gauzak, baina...
Bizpairu alditan niri.
Be, eske, zure kasua da eta ez duzu defendatzen horrelakoak izatea. Eske
ditzuna iruditzen zait, baina ez nire kasua bada, ba nire kulpa izan da guztiz. Hala, nik suskripzioa kendu behar nuen, eta ez nuen kendu, ba pentsatzen dudana da, ba, tontura pikoa.
Ai, Pepito txikiaren eredua jarraitu behar duz. Eta youtuber baten irratsaioa entzuten ari baduzue pentsaten, entzuten ari duzuela pentsatzen ari baduzue, hobeto esan da, bi gauza esan behar dizuet. Batetik, gure egitura eta, en fin, ez dakit, egitura eta desentzia falta ez dela youtuber batean bihurtu garelako, ez da hori, batez ere, eske, vale, paralelismo bat egin nahi nuen youtuber kaotikoekin eta gurekin irratxai honetan, baina oso arraio geretu da, badakit.
Ba, ez nuen ulertzen ez da ere.
Ja, badakit. Baina beste partetik, komentatu nahi nuena, zen programa hau, konkretuki edizio hau, YouTubeen ez duzuela ikusiko. Eta ez duzue YouTubeen ikusiko, ez da entzungo, batez ere, sintonia hau dela eta. Bai, lagunak, sintonia hau ez duzue inoiz egia esan da entzun YouTubeen, Warner Music Group eta Universal Music Group hori ez dutelako nahi. Haiek Common Ailin sintoniaren abestiaren eskubideak dituztelako eta edozin bideo egiten badugu sintonia honekin egiten dutena da Block Everywhere.
Baina abestia badago YouTubeen.
Abestia badago YouTubeen, haiek nahi dutelako, baina beste guztiok ezin dugu abesti hori erabili.
Existituko da Common Ailin sortzi bitetan. Aha.
Ned Barneri enkargatu aldiogu Common Ailinen bertsio bat abian chiptunen ez, baina beste formatu batean. Edo ezakit, beste irten bide batean pentsetzen
ari gure venganza etorriko da sortzi bitetan.
Warner, gurekin ezin duzu jokatu.
Bueno, Euskalteleri buruz hitz egingo genuke.
Bai, Euskalteleri buruz hitz egin beharko genuke ia programa guztietan bezala, ez dakit zergatik azken boladen Euskalteleri buruz asko hitz egiten dugulako.
Bueno, konkretuki berri hau dator osoa family daukaten pertsonentzako, zeren eta Euskaltel, hau da titularra, ba, doainik emango du giga sinfin deitzen den tarifa bat, hau da, internet, limiterik gabeko interneta,
bueno, interneta,
aste buruetan,
bueno, interneta,
zuren mugikorretan, gozatzeko, iragarki batean esan dezakegun bezala, zure interneta gozatzeko, zure mugikorran, i giga sinfin zerbitzua.
De hecho, egiten duten iragarkietan, ez dut iragarki osoa entzun, baina gutxi gora bera da, dutxan basaude eta bapatean Spotify, etetzen bada, giga gabe geratu zarelako, hori datastrofe bat da. Eta horretarako Euskaltel irtenbidea dauka. Limiterik gabeko gigak aurten zure mugikorran asteburu guztietan. Kontrata ezazu euskalten.eusen eta masazpian.
Ba, bueno, iragarkia alde batera utzita. Esan behar da.
Baina trampa asko dauzka. Bai, hainbat
o sea, trampa dauzka.
Asterisko asko jarri beharko genioke honi lehenik eta behin interneta ez delako eta bigarrenik asteburuetan depende.
Bueno, gauza da, zerbitzu hau osoa famili daukaten pertsonentzako dela doainik lehenik eta osoa famili ez daukaten pertsonentzako kostea daukala, konkretuki, 5 euro.
5 eurito.
Ilabetero.
Bai.
Funtzionatzen du ostiraleko ordu bietatik, igandea bukatu arte.
Ostiraleko gaueko ordu bietatik edo...
Ez, amalauak.
Amalauak, hor da...
Amalau 00 orduak.
Bai, arratzaldoko ordu bietatik. Bueno,
ordu amalauak, programa bezala.
Ordu amalauak.
Bai. Eta igandea bukatu arte. Hau da, 0000 orduak arte.
Vale. Eta ordun asteburu bai bada, ordu, baina
hoietan zuk erabili alduzu nahi duzun interneta, baina lehenengo gauza da zer erabiltzeko.
Claro, eske ez da internet guztia eta ez da trafiko guztia, bakarrik aplikazio konkretu batzuen trafikoa bai. Da. Adibidez,
konkretuki hiru pakete daude. Lehenengo paketea da social, daukala WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, LinkedIn, Facebook Messenger, Tinder? Telegram, Snapchat, Periscope, Tumblr, Flickr, Mythic, Badu eta WeChat.
Eta Grindr ez?
Ez.
Hori diskriminazio bat da. A ber, Euskaltel, benetan, Tinder eta Badu jartzen baduzue, LGBT...
Eta Mythic.
Eta Mythic, LGBT komunitatea ere, estali behar duzue... En fin, chistea oso bueno, vai, vai, vai. Grindr Harris. Vale, gauza bat argituko dugu gero, baina bai, jarrai.
Bigarren kategoria da musika, Spotify, Apple Music, SoundCloud, Google Play Music, Shazam, Deezer, Napster eta Tidal. Oraindik existitzen da?
Bai. Eta hirugarrena?
Video, YouTube, Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Twitch, Dailymotion, YouTube Kit, YouTube Gaming, Rakuten TV eta Bebo.
Vale. Gauza bat puntualizatu behar dut honetan. Lehenik esan duzu hiru pakete daudela. Benetan giga sin fin zerbitzua hiru pakete hauen zerbitzu guztiak sartzen dizkizu.
Bai.
Baina gero badaude beste hiru pakete hoiek dira sozial, musika eta bideoa aparte kontratatu direla 5 euroren truke bakoitza. Eta gero dago astebururarena hiru hoiek sartzen dituela asteburuetan 5 euroren truke, edo osoa famili badokazu, doainik.
Ba, ze egiten du Euskaltel, trafiko selektiboa.
Lehenik eta behin, hau da, internetaren neutraltasuna pikutara bidaltzen dugu, berriz ere.
Ez dago barne, ez trafiko rumina...
Normala den bezala.
Hau da, Espainiatik kanpo dagoen trafikoa, ez importa Europar batasunarena. Multisim batekin ez da bateragarrea.
Niak.
Eta 2020 urtean zerbitzu hau ez dakigu, baina dirudienez baitare pikutara eramango dute. Eta azkenengo gauza bat, limite bat jartzen diote.
Claro. Izan daiteke 2020an agertzea bapatean eta esatea, ui, kapatxau, hau zerbitzu hau ez dagoela berriz, onda! Eta... bueno, limiteak, bai.
Gauza oso kurioso bat esan ez gainera, ikusten badute konsumo anomaloak.
Anomaloak!
Eta zer da kontsumo anomaloak? Normalean 5 giga kontsumetzen dudala eta 20 giga... Ba, noski, ematen badidazu ez du kontsumituko. Hau da, ni normalean ez dut YouTube ikusten edo Netflix HBO barkatu nahi duzuna ez bada wifiarekin. Zeren kontsumiten dute la hostia minagre.
Egia esan da, gauza raroa gertatzen ez badira, kontsumo... Osa, tarifa, limite gabeko tarifa hauek ez dituzte monitorizatzen, bueno, monitorizatzen dituzte, baina ez diote inorri kentzen eta horrelakoa. Uh-huh. Osea, ez momentuz ez da kasu larririk gertatu edo deigarririk gertatu hauetan edo sinapura gai.
Beraiek esaten dute 25 giga datuak pasatzen badira kontsumoan, ba hasiko direla tarifatik deskontuak egiten.
Agian gauzak kendu aldizkizugu 25 giga ez dakigu zergatik, baina gehiengo da.
Sinfin, limiterik gabeko, ez dakit zergatik publizitate horren gainoso pizkaba salatu aldezakegu zeren beti ikusten dugunean tarifa sinfin, sin limites edo horrelako gauzak, beti daukate bukaera bat.
Claro, Yoigo bere momentuan aurkeztu zuen La Sinfin, uh-huh. eta gero aurkeztu zuen La Sinfin Infinita. Zergatik, batean jartzen zutelako 25 giga eta bestean giga osea, limite gabeko gigak ematen zituztelako. Baina limite gabeko gigak izateko badakizu zenbat ordaindu behar da? 50 euro hilabetero. Txinpun Manuel.
Ba, hau da fraude publizitario handiena.
Ez esan hori Euskalteli buruz entzuten ari dutela.
Baina ez dut ordaintzen. Hau da fraude publizitariorik handiena nire historio bukaeraz duen historioa demandatik.
¿Qué? ¿Se han dado su al de horretan?
La historia interminable, leches.
La historia interminable. Ah, concho, claro.
Fraude publicitario, ¿eh?
Claro. Amai, historia mai gabea, amai era zeukalako.
Ajá.
Bueno, va de aquí su niño con Montoya naizela, ¿está?
Bye, bye.
Va, ori. Eta txorrada asko kontatu ditugunez, badirudi gutxi izan direla azke, irratxaio honetan, edizio honetan, así que bukatuko dugu beste txorrada batekin.
Titulol.
A ber, aste honetako titulola teknologikoa da. Erdi teknologikoa da.
Bai, teknologia aparatuak dauzka erditik.
Vale, orduan, aurrera pausu asko eman ditugu beste titulol batzuekin konparatu. Niri izorratuko nahuela pentsatzen duzu?
Bueno,
baina kuriosoa da.
Kuriosoa da.
Eta barregarria.
Pizka bat.
Vale, ba kontaida zu, Borja.
Ba, historio hau Frantziako supermerkatu batean hasten da.
Ulala!
Zudakizu ja gaur egungo supermerkatu askok daukatela kajerorik gabeko ordaintzeko aukera.
Bai, eroski ez, baina beste batzuk bai. Eta ba, Mercadona ez da.
Kasu hau gertatu zen, ba, ez dakit Carrefour batean, Frantzia...
Ulala!
ez nago ziur Carrefour batean izango. Ez desaten zein izan zen? Ba, ari berdin da. Kasu da, pertsona batek ideia bat izan zuela ikustekoan kajero automatiko haiek ez zutelako vigilantziarik. Orduan, PlayStation 4 bat hartu zuen kutsatxoan, sartu zuen frutarako poltsa batean, pisatu zuen fruta bat bazen bezala, eta kutsara junzen ordaintzera 9 euro.
Wow!
Eta ordaindu zuen, eta PlayStationa bere etxera eraman zuen.
Claro, gero PlayStation bat faltatzen zela ikusten, inventarioa egiteko momentuan.
Ikusi zituzten grabazioak, eta eske gainera pertsona hori urrengo egunean bueltatu zen.
Beste super... PlayStation bat erostera.
Eta ja atxilotu zuten.
Hombre, claro, es que...
Eta gainera jadanik PlayStationa saldu zuen 1 euroren truke kontatu zuen.
Claro, claro.
Emeretzi urte zeukan kriatura horrek.
Ai, si es que... Gasteria es du eserona bit. En fin, ba bueno, ba oso ondo, oso sistema...
Eta esen epaiketara jun.
Segatik. Hombre, tekniko ki bera es du eser... O sea, bera ordaindu zuen PlayStationaren truke. Ez zuen bere presioa erdaindu, baina zerbait horren dizuen. Osea, teknikoki hor, transakzioa gontzen, eta salmenta normala egin zen.
Begira, tontakeriri gehiera da urrengo egunean bueltatzea, es que... pentsatzen, hau ez du inor nabarituko.
Ez daude kamarak edono, pa ke, ez da. Hala, bukatuko dugu ja, erratxero,
Irratzaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Eta orain heldu da sarean zehar aste honetaz, Borja Arbosarekin partekatu dugun irratxeioa. Eskerrik asko, Borja.
Eskerrik asko, Inigo, eta entzule guztioi
urrengo saioan entzungo gara.
Bi aste barru izango dena, bitartean sarean zehar.eus badaukazue gure webgunea, nahi duzuen eduki guztia kontsultatu eta entzun ahal izateko. Eta baita ere daukazu zuen sare sozialak, Facebook, Twitter eta Telegram, horretan sarean zehar gara. Eskerrik asko baita ere gure teknikariari Mikel Carmona, irratietan egon den ekoizpen eta teknikari taldeei ere emisio hau posible egiteagatik. Eta zuei baita ere, eskerrik asko entzuteagatik, eta bi aste barru sarean zehar gehiago. Agur!